καλωσορίσαμε, καλώς σας βρήκαμε, καλή χρονιά, ευτυχισμένο το 2015, πρώτη εκπομπή του καινούργιου χρόνου. Κάθε Παρασκευή, όπως κάθε Παρασκευή 6 με 7 γίνει η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου. Τις καλύτερες ευχές μας, να έχετε δύναμη, να έχετε κουράγια, να είστε κοντά στο Συνδικάτου Φαρμάκου, γιατί και το 2015, οτιδήποτε και αν βγάλουν οι εκλογές που είναι τώρα σε καμιά δεκαριά μέρες, να είστε σίγουροι ότι το μόνο που εγγυούμαστε ότι θα έχουμε πάρα πολύ τρέξιμο. Να ευχηθούμε πάνω απ' όλα υγεία και να παρουσιάσω τους δύο συναδέλφους που θα είναι σήμερα μαζί μας. Το αστέρι του Φαρμάκου, ο άνθρωπος που έχει κατακτήσει τα μικρόφωνα, Γιάννης Σωτηράκος. Και
καλησπέρα.
Σε μια special εμφάνιση, Γιώργος Κατάτσης. Χρόνια συνάδελφος, χρόνια συνδικαλιστής, χρόνια μέλος Συνδικάτου Φαρμάκου και τον τελευταίο χρόνο ειδικά να πούμε ότι έχει στην ευθύνη του ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του χώρου μας, ένα γεωγραφικό κομμάτι που πραγματικά υπάρχουν πολλές καμινάδες, πολλά εργοστάσια και δεν είναι άλλο από τη Βιωτία, Εύβοια και την περιοχή του Αυλώνα. Καλησπέρα Γιώργο και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για να πούμε ότι ο Γιώργος μέχρι και πριν από λίγο δούλευε και ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο για αυτό να είναι εδώ πέρα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθε να μας μιλήσει σήμερα.
Καλησπέρα και χρόνια πολλά από μένα. Ναι. Είμαι ο Γιώργος ο Κατάτσης, όπως ανήκει ο συνάδελφος ο Δημήτρης. Είμαι πρόεδρος του Συνδικάτου Φαρμάκου Βιωτίας Εύβοιας και περιοχής Αυλώνα. Ένα πολύ μεγάλο χώρο γεωγραφικός και ευθύνης λόγω πολλών επιχειρήσεων στην περιοχή. Ένα καινούριο συνδικάτο είμαστε, προσπαθούμε όσο μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες, να δυναμώσουμε το σωματείο μας και όσο μπορούμε να συσπηρώνουμε τους εργάτες κοντά μας στο Συνδικάτο Φαρμάκου.
Εκεί Γιώργο, τώρα για να, έτσι λίγο για να ξέρει και ο κόσμος, εγώ είπα λίγο στην εισαγωγή ότι η περιοχή έχει πολλές καμινάδες. Μιλάμε για μεγάλα εργοστάσια, μεγάλες μονάδες παραγωγής, μιλάμε για τη Φαμάρ.
Είναι η εταιρεία Φαμάρ με εργοστάσια στην περιοχή του Αυλώνα. Είναι η εταιρεία καλλιντικών Γρηγόρης Σαράντης στην περιοχή των Ενωφύτων και ακολουθούν πιο μικρές επιχειρήσεις Unfarm, One Pharma, Γαλένικα, Χαλκίδα. Πολλές και μικρές βέβαια επιχειρήσεις που δουλούν στον χώρο φαρμάκου.
Και συνολικά μιλάμε για ένα διόλευκαταφρόνητο αριθμό εργαζομένων δηλαδή. Που...
Ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός των εργαζομένων, της μόνιμης δύναμης των εργαζομένων που είναι στα εργοστάσια, γιατί υπάρχουν και οι έκτακτοι που έρχονται από τους εργολάβους. Καθημερινά δηλαδή τα πιο πολλά εργοστάσια έχουν κόσμο που με τα χίλια μερία προβλήματα που αντιμετωπίζουν, απληρωσιές, δεν πληρώνει δώρα, δεν πληρώνει άδειες, δεν πληρώνουν τίποτα.
Πάντως εμείς αυτό που έχουμε αντιληφθεί με το Γιάννη, ας πούμε, επειδή εμείς είμαστε ας πούμε του Φαρμάκου της Αθήνας, να πούμε τώρα. Είναι το κρύο που τρώει πρωί εκεί, έτσι.
Έχει πολύ
Γιάννη, έχουμε φάει πολύ κρύο εκεί πέρα.
Εντάξει,
έχουμε φάει κάτι μείον.
Η αλήθεια είναι ότι κάνα δύο φορές, τρεις από τις φορές που έχουμε ανέβει πάνω, έχει πολύ κρύο, όχι κρύο, πολύ κρύο. Πέφτουνε μύτες κανονικά.
Οπότε πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα, γιατί τώρα και με αφορμή τον Γιώργο έχει να μας πει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, να σταθούμε με ένα πρώτο τραγουδάκι, να το αφιερώσουμε σε όλους τους συναδέλφους που μας ακούνε και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Sleeping? How about a railroad tax? We're gonna have the president.
darkness. What about all that smoke come from the stack? Sometimes I kill myself a jackal. Snuck out all the blood. Steal myself a station wagon. Driving through the mud. I'm on my way to pass the graveyard. Stepping on the crack. A mean mother of a time for one night of jack. I know you see my headlights. The honking of my horn. I'm calling out my bloodhounds. Chase that devil to the core. Hell, now I chuck the Mississippi. Now that sucker drives a bone. I'm born in a taxi cab. I ever going home. It's the plastic graveyard. Stepping on a crack. Mean mother of a type of one out of jack. I haven't seen the glory. The draining of the ditch. I only come to Baton Rouge. I got to find myself a witch. I'm gonna snatch me up a couple of them every time it rains. You see, I look, I'm more than probably thinking it's a train. With the plastic graveyard, stepping on the crack. Mean mother of a type of one out of jack. When you think it's the sunshine, just a twinkle in my eye. Got a ring around my finger, call it 4th of July. I get a little lonesome, tip off of my cheek. Bound up in an ocean in the middle. Night train, arm full of boxcars, wings of a magpie, was a hooligan night. I'm gonna tear me off a rainbow, wear it for a tie. I never told the truth, so I can never tell a lie. Where's the plastic graveyard, stepping on the crack. A mean mother of a type of one out of jack.
Γιάννη, έλεγα πριν ξεκινήσουμε μετά τη βιωτεία στη Χαλκίδα και διασκευής, ας πούμε, δηλαδή με αφορμή και την παρουσία του Γιώργου εδώ, να αναφέρουμε μία μάλλον δυσάρεστη εξέλιξη.
Ναι, αυτό που λέγαμε στο δρόμο δηλαδή, που ερχόμασταν. Ναι,
που τη μάθαμε δηλαδή, είναι σημερινή, είναι πολύ φρέσκια. Και αφορά την εταιρεία AstraZeneca. Χωρίς να είμαστε σε θέση να πούμε ακόμα τον ακριβή αριθμό, μιλάμε μάλλον για 30 συναδέλφους ιατρικούς επισκέπτες που σήμερα χάσαν τη δουλειά τους. Και που είναι ένα φαινόμενο, δηλαδή είναι μια εξέλιξη που προστίθεται σε μια σειρά παρόμοια γεγονότα που έχουν συμβεί και το 2014 και το 2013.
Δημήτρη,
και τελειωμό δεν έχουν.
Αυτή η ιστορία με τους ιατρικούς επισκέπτες μου θυμίζει πριν από μερικά χρόνια την ιστορία με το Λαβίδα που κάθε Παρασκευή ανακοίνωνε απολύσεις. Έτσι, αυτό κάθε τόσο ξέρουμε ότι θα είναι 10, 15, 20 ανάλογα την περίσταση. Νομίζω ότι πριν, όπως το είπες, πριν ξεκινήσουμε έτσι να συζητήσουμε για τη βιωτεία, γιατί το θέμα της βιωτείας δεν είναι για μία εκπομπή, είναι μεγάλο θέμα και σοβαρό ζήτημα, γιατί εκτός του αριθμού των επιχειρήσεων που υπάρχουν εκεί πάνω, είναι και σημαντικές για το χώρο, δεν είναι μικρά μαγαζιά. Δηλαδή είναι 2-3 οι οποίες είναι πολύ σημαντικές για το χώρο, έχουν μεγάλο κομμάτι της αγοράς και πολλές εξαγωγές. Αλλά νομίζω καλό είναι να αναφέρεις για τη συγκεκριμένη περίοδο έτσι, και να πεις και ένα έτσι, γενικά ιστορικό, χοντρικά, τους ιατρικούς με τα τελευταία κανένα δύο χρόνια, περίπου ένα ποσοστό από αυτούς που έχουν χάσει τη δουλειά.
Νομίζω, ρε Γιάννη, το έχουμε αναφέρει δηλαδή και μαζί όταν είχαμε ξανακάνει, ας πούμε, δηλαδή και στο παρελθόν εκπομπές, ότι το συγκεκριμένο κομμάτι εργαζομένων στο φάρμακο έχει πληρώσει πάρα πολύ ακριβά αυτό που λέμε, έχουμε μάθει να λέμε κρίση. Οι πρώτοι που ουσιαστικά νιώσανε για να το πούμε έτσι πραγματικά στο πετσί τους δηλαδή την κρίση, αυτό που ονομάζουμε ας πούμε σε επίπεδο υψηλής πολιτικής οικονομίας ας πούμε από επένδυση και τα ρέστα, ήταν ο χώρος των ιατρικών επισκεπτών. Και εδώ να αναφέρουμε ότι η Άστρα, χωρίς να έχουμε κάτι προσωπικό δηλαδή με το μαγαζί, αλλά είναι φιγουράρι μέσα στις 5 πρώτες εταιρείες παγκοσμίως.
Ναι, θυμάμαι, είχαμε κάνει στοιχεία και ήταν όντως...
Και στην Ελλάδα δηλαδή, είναι νομίζω μέσα στις 5 πρώτες εταιρείες. Δεν είναι εταιρεία δηλαδή η οποία πεινάει, η οποία ξέρω εγώ... Αλλά τελικά, ξέρω και εγώ ρε Γιάννη τώρα να το πούμε, να το πούμε. Επειδή είναι και περίοδος προεκλογική, ας πούμε. Και στις 25 θα ψηφίσουμε και στις 26 κάτι θα γίνει. Ίσως είναι καλό να αναφέρουμε για άλλη μια φορά ότι... Ξέρεις για εμάς ρε παιδάκι μου, ας πούμε, που δουλεύουμε, ας πούμε, ξέρω, σε μαγαζιά, σε εταιρείες και τα λοιπά. Οι κανόνες είτε είναι 25, είναι 26, είναι 27, θα είναι ήδη. Είναι υπερβολικό να πούμε ότι, ξέρω εγώ, οι εταιρείες πάντα με γνώμονα το κέρδος θα παίρνουν τις αποφάσεις τους, αδιαφορώντας, ας πούμε, για την εκάστοτε πολιτική ηγεσία.
Δημήτρη, αυτό ακριβώς ήθελα να πω πριν από λίγο, δηλαδή να ξεκινήσαμε το θέμα ότι το από τη στιγμή που μια μεγάλη εταιρεία, ένα τόσο μεγάλο μαγαζί, αποφασίζει κάποια πράγματα, είτε είναι απολύσεις, είτε είναι αναδιαρθρώσεις, είτε ακόμα και αν είναι, ας πούμε, η αποχώρησή της από μια χώρα, είναι δεδομένο ότι ούτε το Συνδικάτο Φαρμάκου, ούτε το ΠΑΜΕ, ούτε μεγάλες ομοσπονδίες, δεν υπάρχει δυνατότητα αυτό να το αναστρέψεις. Η απόφαση μιας πολυεθνικής είναι απόφαση συγκεκριμένη, την παίρνουν κάποια υψηλά κεφάλια εκεί πέρα και τελειώνει η υπόθεση. Αυτό που έχουμε ξαναπεί, το θέμα είναι ότι από αυτό το πράγμα, δηλαδή από τους 30 που χάσανε τη δουλειά τους σήμερα, αν είναι ακριβώς 30, αυτό θα το διερευνήσουμε, αυτοί οι άνθρωποι, αν καταλάβουν κάποια στιγμή, αν έχουν καταλάβει, γιατί χάσανε τη δουλειά τους.
Και δεν είναι Γιάννη να σου πω κάτι.
Αυτό
νομίζω,
αυτό
νομίζω μέσα στο 2014, μέσα στο 2013 η Άστρα είχε κάνει και άλλες απολύσεις.
Ναι, δηλαδή το θέμα δεν είναι ότι η Άστρα, ας πούμε, είναι ένα μαγαζί το οποίο μπαίνει μέσα και τι να κάνει ο Φουκαράς απολύει. Είναι μια εταιρεία η οποία είναι από τις πρώτες σε κερδοφορία. Που σημαίνει ότι είναι συνειδητή συγκεκριμένη επιλογή για αύξηση ή διατήρηση κερδών. Κάποιοι άνθρωποι να πάνε σπίτι τους και να μην έχουν να πάνε γάλα στα παιδιά τους σε ένα μήνα, σε δύο μήνες. Θα τελειώσει τα λεφτά της αποζημίωσης.
Κύριε Γιάννη, ρε παιδί μου, σε πιάνει και το γαμό το. Λες ότι πραγματικά αυτή είναι πολύ ψυχρής η επιλογή σου. Δηλαδή σου λέει, κοίταξε να δεις, μάγκες να πούμε αυτό το κομμάτι. Ξέρω εγώ, νομίζω, έχω την εντύπωση τώρα να μην βγούμε και ανακριβείς, αλλά νομίζω ότι πρέπει να ήταν από το κομμάτι του κεντρικού νευρικού σου. Λέει αυτό το κομμάτι, ας πούμε, ξέρω εγώ, που δραστηριοποιούμαστε πλέον δεν μας συμφέρει. Άντε γεια. Ξέρω εγώ, 30 άτομα μείον, 40 άτομα μείον, ας πούμε, γιατί αποφασίζουμε σε αυτό το κομμάτι των φαρμάκων, ας πούμε, να σταματήσουμε να δραστηριοποιούμαστε. Υπάρχει, θέλω να πω, ρε Γιάννη, να πούμε, ένα σκηνισμός και μία ευθύτητα και μία μεσότητα όσον αφορά και μία αποφασιστικότητα από τη μεριά των εταιριών όταν είναι να πάρουν απόφαση για το τι θα κάνουν.
Βέβαια, ναι.
Σημαντικές εδώ το θέμα είναι ότι αυτό που προσπαθούμε εμείς είναι, ξέρω εγώ, διάολο, ας πούμε, να υπάρχει αντίστοιχη αποφασιστικότητα και αντίστοιχη αμεσότητα και από τη μεριά των συναδέλφων, των εργαζομένων, για 5 πράγματα, ας πούμε, τα οποία μπορούμε ή να προλάβουμε ή να αναχαιτήσουμε ή να αναστείλουμε ή να...
Νομίζω, ρε Σιμίτσο, σε συγκεκριμένη περίπτωση υπήρχε αμεσότητα. Νομίζω ο φορέας των ιατρικών επισκεπτών νομίζω αντίδρασε άμεσα, έτσι.
Ο καλά.
Νομίζω, ναι, ότι ήδη έχει αντιδράσει. Δεν ξέρω αν έχουν κατασκηνώσει απ' έξω, δεν ξέρω τι έχουν κάνει.
Το πιο πιθανό είναι αυτό, το πιο πιθανό είναι αυτό. Για να μην σου πω ότι έχω μια πληροφορία τώρα, μου ήρθε σε μήνυμα, ότι η Ομοσπονδία Ιατρικών Επισκεπτών με απόφαση, ας πούμε, και τα λοιπά, και με πρωτοβουλία και προτεργάτης, ας πούμε, το προεδρείο της, θα κρατάει τη μύτη της μέχρι να σκάσει.
Διαρρυκνύουν τα αιμάτια τους.
Αυτό ακριβώς. Δηλαδή,
τα...
ναι.
Και κρύο τώρα, δύσκολα πράγματα.
Μπορεί να αυτοπροβληθούν έξω από τα γραφεία της Άστρα και τα λοιπά, τέτοια πράγματα.
Μίτσο, εδώ το παλικάρι θα το παίξουμε.
Το
Γιώργο, θα το παίξουμε, θα το βάλουμε και αυτό, ναι.
Εντάξει, μονοπολίσανε.
Αν εμείς υποτίθεται, ας πούμε, έχουμε μία άποψη επί του θέματος, ο Γιώργος που είναι σχεδόν διπλάσια χρόνια από εμάς, νομίζω έχει πολύ περισσότερες παραστάσεις.
Για τη βιωτεία την ξεκινήσει ένα εκπομπή, για τη βιωτεία θα είναι η εκπομπή. Απλώς δεν γινόταν να μην αναφέρουμε, ρε Γιάννη.
Ήταν πολύ πρόσφατο.
Γιατί ήταν πολύ πρόσφατο, ας πούμε, ναι. Δηλαδή είναι θέμα ωρών αυτό το πράγμα που συνέβη. Ωστόσο, για να βάλουμε στην κουβέντα και το συνάδελφο τον Γιώργο τον Κατάτσε, αυτό που έχει συμβεί το τελευταίο διάστημα στην περιοχή, δηλαδή, που είναι... και η περιοχή ευθύνης του συνδικάτου, αυτό που λέμε Βιωτία, Σαβλώνα, Χαλκίδας, ας πούμε, και τα λοιπά, είναι προπομπός, είναι λαγός εξέλιξεων, ας πούμε, για το χώρο του φαρμάκου. Και θα θέλαμε τώρα, έτσι, με την ευκαιρία που τον έχουμε εδώ πέρα, να τον ρωτήσουμε για κάποιες, πώς να το πω, πρωτοβουλίες εργοδοτικές που έχουν ληφθεί εκεί. Είτε αυτές λέγονται εκ περιτροπής εργασία, είτε αυτές λέγονται αναγκαστικές άδειες, ας πούμε, για τους εργαζόμενους στα εργοστάσια εκεί, είτε λέγονται μείωση μισθών, για να φτάσουμε και σε ένα πιο τελευταίο, πιο χριστουγεννιάτικο, που ήταν η μη καταβολή δώρου σε εργαζόμενους. Από πού να ξεκινήσουμε, ρε Γιώργο?
Ας ξεκινήσουμε από το μη καταβολή δώρου στους συναδέλφους που έγινε πρόσφατα τώρα. Γινόταν και τις προηγούμενες χρονιές βέβαια, αλλά εντάξει, συνάδελφοι κάπου αγανακτήσαν και οι ίδιοι. Είναι εργολαβικές εταιρείες οι οποίες δρούν στον χώρο του φαρμάκου. Δουλεύουν στη Φαμάρ, δουλεύουν στο Σαράντι που έχει καλλιντικά, όπως είπαμε. Δουλεύουν και σε πιο μικρές επιχειρήσεις, στον Κορέ πάλι που έχει καλλιντικά. Κυρίως είναι βέβαια στον χώρο των καλλιντικών, στα εργοστάσια των καλλιντικών. Και δεύτερον, ρόλο μέσα στο φάρμακο.
Και να πούμε, Γιώργο, εδώ πέρα ότι λέγοντας πολύ σωστά το είπες εργολαβική, εννοούμε εργαζόμενους οι οποίοι δεν ανήκουν στο δυναμικό της Φαμάρ, στο Σαράντι κτλ.
Δεν ανήκουν στο δυναμικό της εκάστοτε εταιρείας οι οποίες εργάζονται. Ανήκουν σε κάποιον συγκεκριμένο που έχει την εταιρεία αυτή, η οποία δεν είναι, είναι συσκευασίες, κάνουν οτιδήποτε.
Και νοικιάζουν εργαζόμενους δηλαδή.
Και νοικιάζουν κόσμο στην εταιρεία να δουλέψει.
Δηλαδή, Γιώργο, να ρωτήσω κάτι. Όπως η εταιρεία του Μίτσου του νοικιάζει ένα αυτοκίνητο για να έχει να κυκλοφορεί, έτσι ακριβώς νοικιάζουν και αυτοί οι εργαζόμενους. Φαντάζομαι με απότερο σκοπό η εταιρεία που, στην οποία δουλεύουν να έχει λιγότερες ευθύνες απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους, έτσι. Και γενικά και οι άνθρωποι αυτοί να έχουν χαμηλωμένα εργασιακά δικαιώματα, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή το λένε και οι ίδιοι εργοδότες μέσω διευθυντάδων, προσωπαρχών και όλα αυτά, ότι αν δεν είχαμε και τις εταιρείες εργολαβικές, η τζίρη θα ήταν πολύ πιο χαμηλή.
Θα πεινάγαμε, θα μπαίναμε μέσα. Τους καημένους, έτσι, Γιώργο.
Δεν τους λυπάσαι τους ανθρώπους. Δηλαδή, άκου τι γάλα θα τους πάμε τώρα να πιούν. Είναι καιρός τους τώρα.
Τελικά, ρε παιδιά, δηλαδή παίζει ρόλο το εργατικό κόστος αυτό που λένε.
Βέβαια, είναι ένα μεγάλο κομμάτι.
Το κύριο, τον πρώτο λόγο. Τι συζητάς τώρα?
Όταν ο εργαζόμενος σε κάθε εταιρεία με τη σύμβαση φαρμάκου παίρνει το λιγότερο 7 εκατοστάρικα, ένας εργάτης ο οποίος έρχεται μέσω της εργολαβικής εταιρείας παίρνει 500 ευρώ. Μα 25 ημερομίσθια κάνει, μα 30 κάνει, μα 40 ώρες περιορία τον βάλουν να δουλέψει. 500. Δεν αλλάζει τίποτα. Και δουλεύουν βέβαια οι συνάδελφοι σαν τους σκύλους, δηλαδή το κεφάλι κάτω και τα χέρια γοργά, όχι. Γιατί όπως μας ακούνε και ξέρουν από παραγωγές πώς γίνουν, θέλει γοργά τα χεράκια. Τάκα-τάκα που θέλουν εκεί πέρα, να βγουν παραγωγές, να μπουν οι καινούργιες, να πάνε να πουλήσει το αφεντικό να μην πεινάσει. Είναι.
Γιώργο, να σου ρωτήσω κάτι. Σε αυτούς γενικά υπάρχει κινητικότητα? Δηλαδή, οι 50-30 εργαζόμενοι, οι εργαζόμενοι που είναι στους 40, ανατακτά χρονικά διαστήματα αλλάζουν ή είναι χοντρικά οι ίδιοι?
Χοντρικά υπάρχει ένα σκελετός εργαζομένων στην εταιρεία, αλλά συνήθως οι πιο πολλοί φεύγουν. Γιατί είναι χαμηλή η μισθή, οι συνθήκες δουλειάς μέσα στο εργοστάσιο είναι δύσκολες οι συνθήκες. Μπορεί βέβαια να σε έχουν μέσα στην παραγωγή να δουλεύεις με στη ζέστη και όλα αυτά, αλλά οι συνθήκες είναι δύσκολες. Δεν είναι τόσο αυτοματοποιημένες μηχανές. Πιο πολύ είναι στο χέρι τα προϊόντα, να ακολουθούν ετικέτες, να παραχθούν προϊόντα, πολλά πράγματα.
Εντάξει, επειδή τη διαδικασία την ξέρω, γιατί και εκεί που είμαι, στην εταιρεία που είμαι, έχουμε παραγωγή. Δηλαδή, αυτό που θέλω να πω, που σου κάνω την ερώτηση, είναι το εξής, ότι και αυτοί κάνουν μια προσπάθεια να έχουν αυτό που λες, ένα σταθερό σκελετό, γιατί και ναι, την εταιρεία τη συμφέρει να έχει κάποιους ανθρώπους σε συγκεκριμένες θέσεις που ξέρουν τη δουλειά. Δεν μπορεί να του αλλάζει συνέχεια, γιατί είναι χαμένες εργατοώρες η εκμάθηση.
Όχι, δεν είναι θέμα, να του αλλάξει η εταιρεία του ή να του διώξει η δικιά μα.
Ο Σαράρης, ας πούμε, που δουλεύουν, αυτό λέω. Θέλει να έχει ανθρώπους που είναι εκπαιδευτικοί, που είναι λίγο καιρό εκεί πέρα.
Δεν θέλουν να αλλάζουν τον κόσμο. Γι' αυτό δεν μαθαίνουν και τις μηχανές, όλα αυτά.
Έτσι.
Αλλά φεύγει από μόνο ο κόσμο. Δεν είναι θέμα.
Βέβαια, δεν αντέχει.
Δεν αντέχει. Δηλαδή είναι δύσκολες οι συνθήκες δουλειά. Δηλαδή οι απαιτήσεις από έναν που έρχεται στην εταιρεία καινούριο μέσω της εταιρείας εργολαβικής, δεν κάθεται ποτέ να τον εκπαιδεύσουν πρώτη μέρα, δεύτερη μέρα, μια εβδομάδα να μπει.
Όχι, εκπαιδεύεται πάνω στη δουλειά. Τρέξε
και γρήγορα. Θα βγουν όλα. Τώρα σκόψε τα χέρια σου, σπάσε το κεφάλι σου. Εμείς θέλουμε να βγει η παραγωγή μας. Τελείωσε. Δύσκολες είναι να πει σε κάποιον κάτι, να προσαρμοστείς και να μπει σιγά σιγά στο πνεύμα της δουλειάς και όλα αυτά. Τρέχεις και ό,τι βγει. Δεν μας ενδιαφέρει. Θα βγει η παραγωγή. Μα δεν θα τη βγάλεις εσύ, θα τη βγάλει ο επόμενος, δίπλα σου. Ο πιο δίπλα.
Ρε συνάδελφε, εγώ να ρωτήσω κάτι έτσι πάνω σε αυτό που έτσι ανέφερε ο Γιάννης. Εντάξει, αυτοί οι άνθρωποι είναι λογικό. Ας πούμε, τους κουβαλάνε. Ας πούμε, τους λένε σήμερα θα δουλέψετε εδώ, αύριο θα δουλέψετε εκεί κτλ. Άλλωστε, εκεί είναι η σχέση εργασίας του τέτοια που από τη φύση της δεν τους δίνει κάποια αίσθηση μονιμότητας. Η σχέση σας, Γιώργο, εσάς των μόνιμων εργατών, ας πούμε, σε ένα εργοστάσιο, με αυτούς τους εργολαβικούς, ποια είναι, ξέρω εγώ, μιλάτε και πόσο μάλλον εσύ που έχεις και είσαι συνδικαλιστής, είσαι εκπρόσωπο συνδικάτου, είσαι πρόεδρος συνδικάτου. Δηλαδή έρχονται αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, σε απευθύνονται ή είναι εντελώς φοβισμένοι, εντελώς αποξενωμένοι.
Όχι, δεν έρχονται ο κόσμος.
Υπάρχει κόντρα μεταξύ μόνιμων και εργολαβικών, ας πούμε, ξέρω εγώ, εργατών κτλ. Τι διαπιστώνεις εσύ εκεί?
Δεν υπάρχει καμία κόντρα εργαζομένων της εταιρείας με τους εργολαβικούς. Ίσα-ίσα που προσπαθούν όλοι να τους αγκαλιάσουμε, να τους δείξουμε δουλειά, να δουλέψουν τα παιδιά πιο ανθρώπινα. Εντάξει, βέβαια υπάρχουν και τα άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν. Είναι το μόνο να σκέφτονται να εκμεταλλευτούν τον συναδελφό τους. Αλλά αυτό είναι εντάξει, είναι πολύ λίγα τα περιστατικά. Ο κόσμος είναι φοβισμένος. Δηλαδή έρχονται απευθύνονται σε αυτές τις εταιρείες για ένα πεντακοσάρικο. Δηλαδή άλλος σου λέει ότι έχω να δουλέψω 2 χρόνια. 500-500, τι να κάνω, να πάω ένα κομμάτι ψωμί στο σπίτι. Δύσκολα απευθύνονται σε εμάς. Δηλαδή σε μένα, επειδή κυρίως το 99% του κόσμου που δουλεύει μέσα στην εταιρεία που εργάζομαι εγώ στο 40 είναι γυναίκες. Δύσκολα οι γυναίκες να απευθύνουν το λόγο σε μένα. Δηλαδή παρότι ξέρουν ότι είμαι συνδικαλιστής, παρότι ξέρουν ότι είμαι πρόεδρος ενός συνδικάτου φαρμάκου, λίγες είναι αυτές οι οποίες είναι που έχουν το θάρρος να έρθουν να σου μιλήσουν και να σου πούν τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν από τους ίδιους που εργάζονται στην εταιρεία αυτή. Αυτοί που ήρθαν τώρα ήταν οι πιο παλιές κοπέλες, οι οποίες ήρθαν και μας είπαν ότι εμάς δεν μας δίνει το δώρο. Βέβαια, όλοι προσπαθούν μια λύση την πιο εύκολη για αυτούς. Εντάξει, δεν είναι ψημένος ο κόσμος στο συνδικαλισμό. Έχουν γίνει τόσα χρόνια πολλά πράγματα στο συνδικαλιστικό κίνημα. Έχουν αφήσει τον κόσμο απ' έξω να μην είναι στα συνδικάτα, να μην είναι πουθενά, να σκύβει το κεφάλι.
Όλα δηλαδή, αυτά, Γιώργο, και okay, δηλαδή, για να καταλάβουμε και εγώ τώρα με τον Γιάννη, ας πούμε, που είμαστε της Αθήνας, δηλαδή. Ωραία, τους πήγαν αυτούς τους ανθρώπους, ρε παιδί μου, σκυμμένο κεφάλι, εκμεταλλεύτηκαν την ανεργία τους, την ανέχειά τους. Είπανε, παιδιά, 500, θα σας πηγαίνουμε με το πουλμανάκι να πούμε, θα δουλέψετε εκεί και τα αρέστα και αύριο μεθαύριο δεν ξέρουμε πού θα σας πάμε. Ήρθαν αυτά όμως τα έρημα τα Χριστούγεννα, ας πούμε, έχουν μία σχέση εργασίας, έστω με την εργολαβική εταιρεία. Αυτοί οι άνθρωποι υποτίθεται πρέπει να πάρουν μαζί με το μισθό τους του Δεκεμβρίου, πρέπει να πάρουν και το δώρο Χριστουγέννων. Τι έγινε ακριβώς εκεί πέρα, με το πήραν το δώρο τελικά?
Ο εργολάβος έκανε την εξής κομπίνα αυτή τη στιγμή. Το μισθό του Νοεμβρίου τους τον έβαλε το Δεκέμβριο, ώστε να πληρωθούν, να φανεί ότι πληρώνονται του Νοεμβρίου. Έμεινε απλήρωτος μάλλον ο Νοέμβρης και πληρωθήκαν το Δεκέμβρη. Τους έβαλε και ένα κομμάτι του Δεκέμβρη χρηματικό από 400-500 ευρώ. Το χαρακτήρισε δώρο.
Α, για να φανεί ως καταβολή. Μπράβο, δώρο, ναι. Επειδή είναι υποχρεωμένο.
Αλλά δεν έχει νομικό πρόβλημα. Ναι.
Αλλά και πάλι έκανε σε καμιά δεκαπενταριά. Όλοι οι υπόλοιποι που είναι γύρω στους 100 που έχω εγώ μες στην εταιρεία που εργάζομαι, δύσκολα δηλαδή βρήκα άνθρωπο που να μου πει ότι ξέρεις κάτι, μου βάλε εμένα έστω και του Νοεμβρίου το μισθό το Δεκέμβρη. Τους είπαμε βέβαια ότι πρέπει να σηκώσει το κεφάλι τους. Ήδη οι συνάδελφοι.
Αυτό, Γιώργο, το ανακάλυψες εσύ ή ήρθανε συνάδελφοι, ας πούμε, και στο κατήγγυλαν?
Αυτό το ήξερα και εγώ από πριν.
Και όταν λέω εσύ, ας πούμε, για να μην το πάμε σε προσωπικό επίπεδο, εννοώ, ας πούμε, δηλαδή εσύ σαν συνδικάτο βιωτίας το ανακαλύψατε μόνοι σας ή ήταν...
Όχι, το ανακαλύψαμε, το ανακαλύψαμε μόνοι μας. Δεν ήρθαν
συνάδελφοι. Δηλαδή, παρόλα αυτά, ας πούμε, δεν ήρθαν οι συνάδελφοι να σας το καταγγείλουν, να σας
όχι,
πούνε,
ήρθαν,
να σας πούνε ρε συνάδελφε, να πούμε, δεν μας βάλανε δώρο.
Όχι. Ήρθαν λίγοι κάποιοι συνάδελφοι, το οποίο άκουσα εγώ μέσα στο χώρο δουλειάς κάποια ψιθυρίσματα για το τι συμβαίνει με το δώρο. Το τι του είχε πει ο εργολάβος. Ο εργολάβος πραγματικά του είχε πει στην αρχή ότι εγώ σας δίνω ένα ευρώ και 20 λεπτά επιπλέον την ημέρα. Είσαστε υπάλληλοι μου, άρα 25 ημερομίσθια επί ένα ευρώ είναι 25 ευρώ. Αυτό είναι το δώρο, υποθέτε λέει, που θα πρέπει να πάρει κάποιος η αναλογία του δώρου Χριστουγέννων κάθε μήνα. Βέβαια, εντάξει τώρα, μην κοροϊδευόμαστε. Μάλλον για επιδόματα φτώχειας μιλάγανε και όχι για επιδόματα που πρέπει να λάβει κάποιος επίδομα Χριστουγέννου και άδειες και ιστορίες. Όλα αυτά βέβαια και το χειρότερο είναι ότι δεν υπάρχουν ούτε συμβάσεις εργασίας ούτε τίποτα. Πήρες τηλέφωνο, θέλω δουλειά, ωραία. Αύριο το πρωί στο Σαράντι. Τράβα για δουλειά. Θα έρθει εκεί, θα δουλέψει ο άνθρωπος. Δεν μας κάνει από εκεί, άντε στο καλό. Φεύγουμε από εκεί, πάμε στις αποθήκες Βασιλόπουλου. Τι θα κάνω εκεί, δεν μου... Φορτώνω, ξεφορτώνω, μετά ξανά πάλι, στον Κορέ, στη Φαμάρ, γύρω Βολιά, όπου σταθείς.
Μάλιστα. Και πώς, Γιώργο, τώρα αντέδρασε, ας πούμε, το συνδικάτο της βιωτίας απέναντι σε αυτό το φαινόμενο. Εν πάση τόσο, με κάποιο τρόπο, ας πούμε, και προς τη μήνυση σας, ας πούμε, το ανακαλύψατε. Ποιες ήταν οι πρωτοβουλίες που
εμείς καταγγείλαμε με ανακοίνωσή μας στον κόσμο της εταιρείας μέσα... Γιατί κυρίως ο κόσμος αυτός είναι μέσα στο 40 που ξέρουμε τι συμβαίνει στα 100 τόσα άτομα που έχει. Καταγγείλαμε τον εργοδότη τους ότι τι ακριβώς είπε σε κάποιους συνάδελφους απευθυνόμενος για το δώρο που του είπανε. Ότι αυτοί είναι μισθοί πείνας που παίρνουν να αναλογιστούν τις ευθύνες τους. Καταγγείλαμε στο Υπουργείο Εργασίας, τον καταγγείλαμε στην Επιθεώρηση Εργασίας. Βέβαια, ο άνθρωπος, είπαμε, εντάξει, και οι νόμοι οι αντεργατικοί για αυτούς έχουν βγει, δεν έχουν βγει για μας. Με το κόλπο του μισθού κάλυψε κάποιες αποδείξεις και πήγε λέει εκεί πέρα. Βέβαια, οι αποδείξεις οι οποίες πήγε στην Επιθεώρηση Εργασίας, γιατί μας ειδοποίησαν από το Υπουργείο Εργασίας, ήταν πλαστές. Κανένας δεν έχει υπογράψει κάποια απόδειξη ότι έλαβε δώρο Χριστουγέννων ή έλαβε μισθό. Παλιότερα βέβαια είχε, πάλι είχε έρθει η επιθεώρηση εργασίας, τον βρήκε φάουλ σε κάποια πράγματα, του κόψε ένα πρόστιμο, εντάξει, ψιλοπράγματα. Βέβαια είπαμε ότι αν δεν βγουν και οι ίδιοι εργαζόμενοι να διεκδικήσουν τα δεδουλευμένα, γιατί τους κρατάει και ένα μηνιάτικο μέσα, μην τυχόν φύγει και χάσει το αφεντικό μετά τα λεφτά του, για σκεφτείτε το και λέει και αυτό.
Ένα είδος ομοιρίας. Δηλαδή.
Ναι, ένα είδος ομοιρίας. Δεν πληρώνονται μάλλον όλοι την ίδια ημερομηνία. Άλλος πληρώνεται 20, άλλος πληρώνεται 25, άλλος 5. Όποτε του έρθει τα αφεντικού. Και μην μιλήσεις γιατί...
Πώς τη λένε ρε Γιώργο αυτή τη...
Η εταιρεία λέγεται Added Value.
Added Value.
Μάλιστα είναι...
Κύριε Σωτηράκο... Πώς το ακούτε, Added Value, ωραίο
πολύ
όνομα.
Ωραίο.
Πολύ ωραίο.
Καταπληκτικό.
Σου βγάζει ρε παιδάκι μου,
θα σου πω, Μίτσο, θέλω να σταθώ σε ένα πράγμα σε αυτό που είπε ο Γιώργος, ότι δεν υπάρχουν συμβάσεις εργασίας, δεν υπάρχει. Σε παίρνει τηλέφωνο, σου λέει αυτό. Είχα πάει προκαιρού στην επιθεώρηση εργασίας πάλι με δύο κοπέλες οι οποίες είχαν ένα θέμα με εργοδότη κτλ. Κοπέλες τώρα οι οποίες είχαν μισθούς των 700-750 εκεί. Ευρώ το μήνα, έτσι. Και είχε φτάσει να τους χρωστάει ο εργοδότης 9,5 και 10.000 την κάθε μία. Φαντάζεσαι, Δημήτρη, τώρα με 700 ευρώ και 800 το μήνα.
Πρέπει να έχει δύο χρόνια πλήρωτα.
Και αυτό που είχαν στα χέρια τους, ας πούμε, για να συζητήσουν εκεί με την επιθεώρηση τι τους χρωστάει κτλ. Ήταν ένα τευτέρι, ένα μπακαλοτεύθερο, που το είχαν γράψει αυτές οι κοπέλες, που κρατάγανε τις ώρες τους. Και ούτε μία, δηλαδή από το 9 που είχε ξεκινήσει αυτή η ιστορία, από το 9 νομίζω. Ούτε μία απόδειξη. Μία απόδειξη του έχει κόψει ότι πήρατε αυτά. Του έκοβε, ξέρω εγώ, μία απόδειξη για 100 ευρώ, του έδινε άλλα 100, αυτό τίποτα. Οπότε με αυτό το σκεπτικό πήγαινε, είχε πάει στην επιθεώρηση γιατί τον είχαν ξανακυνηγήσει. Είχε πάει, είχε πει ναι, του έδωσα 300 ευρώ, ξέρω εγώ, 500 πόσο είχε δώσει, γιατί είχαν κάνει ένα διαγωνισμό να δίνει. Αλλά δεν τη είπα αυτό. Είναι για το 9, για το 10, για το 11, για το 12, τίποτα. Απλώς έδωσε, ξέρω εγώ, για κάποιους μήνες κάποια λεφτά και μετά ξαναξεχάστηκε το θέμα. Και λέω τώρα, υπό αυτές τις συνθήκες, και όπως είπε ο Γιώργος πριν, αυτοί οι ενοικιαζόμενοι είναι κυρίως άνθρωποι οι οποίοι είναι 2 χρόνια άνεργοι, είναι πιεσμένοι. Φανταστείτε, ρε παιδιά, ότι αυτοί οι άνθρωποι, όπως το περιγράφει ο Γιώργος, αρκετοί δεν αντέχουν και φεύγουν. Δηλαδή να είσαι 2 χρόνια άνεργος, να έχεις μια οικογένεια να ζήσεις και παρόλα αυτά να σηκώνεσαι να φεύγεις. Πόσο άνθρωπος είναι εκεί οι συνθήκες, γράμματο. Και δεν έχουν, δηλαδή, δεν έχουν τη δύναμη να κάνουν οι άνθρωποι τίποτα. Και είναι τόσο με τα κεφάλια κάτω που τους πλησιάζει, δηλαδή αυτό που μας μεταφέρει που τους πλησιάζει και δεν σου απαντάνε γιατί φοβούνται, σου λέει θα χάσω τη δουλειά μου, δεν ξέρω κι εγώ πώς το έχουν. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω αυτοί οι άνθρωποι τι νιώθουν ότι έχουν να χάσουν ακόμα.
Ελάτε.
Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
Και φανταστείτε ότι μιλάμε 500
ευρώ, τώρα για μένα σωτήρια, μια σανίδα σωτηρίας μες στον ωκεανό. Βέβαια δεν κοιτάς τα κύματα από όλη του καταπλακών, κοιτάς μόνο σανίδα εκείνους. Αυτό είναι το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι οι ίδιοι εργαζόμενοι θέλει δουλειά ακόμα για να σηκώσουν το κεφάλι τους. Και δεν μιλάω μόνο για τους εργολαβικούς, μιλάω και για τους εργάτες που είναι σε επιχειρήσεις μέσα που δουλεύουν χρόνια. Το οποίο σου λέει ο άλλος, εσύ τι κάνεις, μεγάλε, λες, είσαι, λέει, συνδικαλιστής και τι κάνεις για μας. Δεν έχουν καταλάβει ότι δεν είναι το εμάς να το κάνει κάποιος άλλος. Είναι το εμείς τι κάνουμε για τον ίδιο μας τον εαυτό, για τον συνάδελφο που είναι δίπλα μας και δουλεύει στη γραμμή μας. Τι θα κάνουμε σήμερα, τι θα κάνουμε αύριο. Δεν μπορεί να περιμένεις πάντα έναν μεσία να σου κάνει, να σου φέρει μια λύση για το ζήτημά σου. Αν δεν σηκώσεις το ίδιο σου κεφάλι, το λέω και στους συναδέλφους που δουλεύουν στη δουλειά, γιατί πολλές φορές προκύπτουν ζητήματα άνω στη δουλειά. Λέω, σηκώστε το κεφάλι, γιατί όσο και να πω εγώ, δεν κάνω τίποτα μόνος μου. Αν δεν γίνουμε πολλοί, δεν γίνεται. Γι' αυτό λέμε ότι δεν χρειάζομαστε έναν, θέλουμε πολλούς. Ένας δεν μπορεί να κάνει τίποτα μόνος του. Και έτσι δεν υπολογίζεται. Βέβαια, σας λέω και πάλι ότι όλα αυτά τα χρόνια οι αντεργατικοί νόμοι, οι κυβερνήσεις που περάσαν με τους αντεργατικούς νόμους, με την ανέχεια, τη φτώχεια, όλα αυτά έχουν φέρει τον κόσμο σε ένα σημείο που κατεβάζει το κεφάλι και λέει άντε και σήμερα πήραμε τα 20 ευρώ μεροκάματο και θα δούμε αύριο τι κάνουμε. Δώσε μην σήμερα που λένε και εκείνοι πολύ.
Εντάξει Γιώργο, τώρα για να μην το πάμε στο πολύ αισιόδοξο, εγώ να πω πως αναφέρθηκε το πριν 1,5 από 2 μήνες και το σχολιάσαμε και με το συναγωνιστή το Γιάννη εδώ πέρα, όπως υπόθηκε στο μπάντμιντον. Αλλάζουν τώρα τα πράγματα από τους 26, ξέχνατε
ναι,
αυτά.
Ναι, ναι, ναι.
Θα τρώτε και στη Βιωτία με χρυσά κουτάλια. Αλλά για να το πάμε λίγο μετά, γιατί θέλουμε να σε ρωτήσουμε κάτι για τη Φαμάρη, να κάνουμε μια διακοπούλα, να ακούσουμε ένα κομματάκι και να συνεχίσουμε.
Jail. Bloody fingers on a bird. a landline. To the carnival is what she said. A couple hundred dollars makes it dark inside. And a million in a drop dead suit. Dutch pink on the downtown train. $2 pistol, but the gun won't shoot. I'm in the corner on the pouring rain. Hey, little bird, fly away home. Your house is on fire, children are lost. Hey, little bird, fly away home. Your house is on fire, children are lost. Hey, little bird, fly away home. Your house is on fire, children.
Λοιπόν, να συνεχίσουμε την κουβέντα μας από εκεί που την αφήσαμε, ευχαριστώντας καταρχάς το φίλο μας τον Ηλία τον Ιχολύπτη. Και νομίζω, Γιάννη, εδώ πέρα πρέπει να κάνουμε και μια καταγγελία για τις απάνθρωπες συνθήκες που επικρατούν στο στούντιο του Πάμε Εγώ Εμπρέντιο. Δηλαδή, έχεις ένα εργαζόμενο Ιχολύπτη, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι με γκάντια, με σκούφο, με μπουφάν.
Αυτό, να σου πω την αυτό δεν είναι
δεν
τίποτα.
Ξέρω.
Αυτό που λες, δεν είναι τίποτα. Ξεκίνησα να πιω ένα καφέ και μέσα σε 10 λεπτά έχει κρύωση.
Τον έκανες.
Ζεστό καφέ και κρύωση. Αυτό είναι το θέμα μας.
Μα αυτά είναι.
Αυτά τα σοβαρά. Να κάνω λίγο το Δημήτρη, να ρωτήσω κάτι. Θέλω τον Γιώργο. Ρε σε Γιώργο, είπες ότι στην εταιρεία που δουλεύεις είναι περίπου 100 οι ενοικιαζόμενοι.
Ναι, κάπου εκεί.
Αυτό φαντάζομαι ότι σε γενικές γραμμές η κεντρική ιδέα είναι ότι η εταιρεία θέλει λιγότερα βάρη και λιγότερα έξοδα, γι' αυτό μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, έτσι.
Έτσι,
μαζί
έτσι.
Με τα εντάξει, με τις λεπτομέρειες και τα λοιπά.
Το χοντρικό αυτό είναι.
Σε χοντρές γραμμές είναι αυτό. Δηλαδή, τώρα μιλάμε για μια εταιρεία η οποία προφανώς, ας πούμε, έχει σοβαρές μειώσεις κερδών, είναι παθητική. Οι άνθρωποι, ας πούμε, δεν έχουν να ζήσουν και προτιμούν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Έτσι.
Όχι. Δεν συμβαίνει τίποτα τέτοιο. Ίσα-ίσα που η εταιρεία είναι μια πολύ κερδοφόρα επιχείρηση, με άνοδο στο χρηματιστήριο. Το λένε και οι ίδιοι, βέβαια, δεν το κρύβουν οι άνθρωποι. Ότι έχουμε πολλά κέρδη από το χρηματιστήριο. Εταιρεία που έχει εξαγοράσει από πρώην χώρα εταιρικών καλλιτικών, οι οποίες ήταν μεγάλες και τρανές στη χώρα τους.
Αλλά τότε, ρε Γιώργο, γιατί το κάνει αυτό? Γιατί παίρνει νοικιαζόμενος?
Αύξηση κερδών.
Νομίζω το είπε και ο Δημήτρης πριν αυτό. Κάτι συζητάμε πάλι για απολύσεις και τα λοιπά. Πάλι για ο λόγος αύξησης κερδών.
Είναι αυτό το έρμο το ποσοστό κέρδος που λέμε.
Εντάξει, okay. Γιατί ξέρεις, το είχα απορία.
Το οποίο τελικά μάλλον καθορίζει.
Μειώνει το κόστος παραγόμενων προϊόντος και αυξάνει το χρήμα στην τσέπη των μετόχων.
Εντάξει, ρε Γιάννη, τώρα για εσύ να είσαι προβοκάτορας, αφού ξέρεις ότι και από τις 26 του μήνα, να πούμε, δηλαδή βάσει της υλικής επιχειρηματικότητας και του φαρμάκου, να πούμε, σαν πυλώνα
οικονομικής ανάπτυξης
της χώρας, ας πούμε, και τα λοιπά, δεν πρέπει να κάνουμε και κάτι να τους μειώσουμε και το μη εργοδοτικό κόστος?
Δεν δέχομαι αυτό που λες. Ρώτησα αγνά και λόγω απορία, γιατί δεν ήξερα την εταιρεία. Πολύ απλά. Δεν το δέχομαι αυτό που λες.
Ήδη έκανε τώρα τελευταία μια εξαγορά ενός μεγάλου μπραντς στον χώρο του καλλιτικού, την εταιρεία την Οξίμα.
Ναι, μήπως επειδή δέσμευσε εκεί κεφάλαια μόνο και δεν είχαν να κινηθούν, γι' αυτό ναι, έχει του νοικιαζόμενου.
Μόνο 8 εκατομμύρια του τύχησε, λέει.
Γι' αυτό ρέσει, Γιώργο. Υπάρχει στενότητα.
Ναι.
Γιώργο, υπάρχει στενότητα. Εντάξει. Έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Κάπου δικαιολογούνται, εντάξει.
Και αναμένεται να.
Καλά σου λέει, Γιώργο, να μου αφρει ξυρίσματο να φτιάξει αποσμητικά να πώς θα γίνει τώρα.
Ναι, οι άνθρωποι δεν έχουν που να τα διαθέσουν.
Δηλαδή το βλέπεις εσύ από τη μεριά σου, ας πούμε, στην τελική τι πρόβλημα έχεις, ρε φίλε. Δύο παιδιά έχεις να μεγαλώσεις, μία γυναίκα να πούμε άνεργη έχεις, ο άλλος να πούμε έχει δεσμεύσει κεφάλαια. Αυτό που λέει ο Γιάννης, να πούμε
συνάδελφος. Τα λεφτά του άνθρωπος δούλευε.
Μπες και εσύ λίγο σε επαγγελματικό το πνεύμα, να πούμε. Μπες προβληματισμός, να πούμε, του εργοδότη.
Προβληματίζομαι καθημερινά που πάω το πρωί.
Προβληματίζεσαι κι εσύ.
Ναι, εντάξει. Μήπως πρέπει να απολύσουμε κάποιους μόνιμους εργάτες, οι οποίοι έχουμε, ρε παιδί μου, παίρνουν 700 ευρώ.
Γίνεται και εσύ σαν συνδικάτο βιωτίας, λίγο επικοδομητική. Κάντε μία πρόταση προκοπής.
Είπαμε, του κάνουμε τώρα μια πρόταση, ρε παιδί μου, στα εργοστάσια.
Έστω και για τις ασφαλιστικές εισφορές, ρε παιδάκι μου. Με
ένα
μεροκάματο,
ένα παρά ένα, δεν χρειάζεται να πληρώνουν όλα.
Να μην τα δίνει όλα, έτσι.
Παιδί μου, εντάξει,
ένα εργοδοτικό μεροκάματο το μήνα, με υπέρ της εταιρείας.
Να τα δώσουμε κι εμείς. Δεν τα δίνουν όλα τα αφεντικά, δηλαδή.
Δεν μου λες, ρε αδελφέ, τώρα που σε έχουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, εμείς λέγαμε και με τον Γιάννη σε παλιότερη εκπομπή για αυτά τα ωραία τα σκηνικά που γίνονται εκεί στην περιοχή σας, ας πούμε, τη Βιωτία. Αυτά που αναφέραμε λίγο με εκπεριτροπής εργασία, με οριζόντια μείωση μισθών, ας πούμε, σε εργαζόμενους, ας πούμε, εργοστασίων, κυρίως Φαμάρ. Καλά κάνουμε και την ονοματίζουμε, Γιώργο. Εκεί δεν γίνανε.
Δεν γίνανε.
Αναγκαστικές άδειες.
Και στο 40 γίνονται και στη Φαμάρ γίνονται. Και στο 40 γίνονται και άλλα, δηλαδή, τα οποία σιγά σιγά βγαίνουν στη φόρα. Όποτε θέλει, παραδείγματος χάρη, δίνει άδειε στον κόσμο της αποθήκης. Γιατί σήμερα έχω δουλειά, αύριο που δεν έχω, κάτσε δύο μέρες άδεια. Ρε παιδί μου, έχεις κανονική άδεια, τι να την κάνεις. Τη χρειαστείς εσύ το καλοκαίρι, πού να πας. Και έτσι τους χαλάει και τις άδειες.
Δηλαδή, ρε Γιώργο, για να καταλάβουμε τώρα και εμείς, ας πούμε, τα παιδιά της Αθήνας, ας πούμε, δηλαδή, σας παίρνει τηλέφωνο Δευτέρα και σας λέει Τετάρτη ή Τρίτη, εντάξει, έρχεσαι, δεν έρχεσαι, ας πούμε.
Δεν το κάνει στο τμήμα παραγωγής, γιατί έχει ανάγκη να βγάζει τα προϊόντα και θέλει καθημερινά κόσμο που να ξέρει τη δουλειά και να είναι και έμπιστος κόσμος. Το κάνει στην αποθήκη που δεν έχει, εντάξει. Σήμερα έχω παραγγελίες να βγάλω, αύριο που δεν θα έχω τόσες παραγγελίες να βγάλω. Κάτσε και δύο μέρες άδεια, ρε παιδάκι μου, δεν θα τρέχει τίποτα. Ζεσταθείς και στο σπίτι σου, μην έρχεσαι εδώ στην εταιρεία.
Με, να σου λέει 20 μέρες άδεια έχεις το χρόνο, ας πούμε, πάρ' τις δύο.
Τι να τις κάνεις όλες, χρειάζεσαι εσύ.
Θα τις πάρεις καλοκαίρι όλες, ας πούμε, πάρ' τις δύο.
Ναι. Αλλά βέβαια είναι ότι. Εντάξει, και οι εργαζόμενοι είπαμε ότι σκύβουν το κεφάλι.
Αμάστα δηλαδή περνάνε αθαρή.
Αμάστα περνάνε. Δυστυχώς, δηλαδή, παρότι παρεμβάσεις που κάνω εγώ στον χώρο, τις ίδιες στολές, δεν τις στολές, δύσκολα οι συνάδελφοι καταλαβαίνουν. Δύσκολα καταλαβαίνουν το φόβο της απόλυσης, γιατί υπάρχουν και αυτός ο φόβος. Όλοι οι διευθυντάδες αποθήκης παραγωγής χάρη που περάσαν ήταν αυτή τη λογική, ότι κοίτα τη δουλίτσα σου, γιατί αύριο το πρωί άμα σηκώσεις και λίγο το κεφάλι θα φύγεις. Στο καλλιεργήσαν τόσα χρόνια, πέρασε, μέχρι ένα σημείο αυτό έχει περάσει. Τώρα έχουμε και τους εργολαβικούς, καταλαβαίνετε τι γίνεται.
Ρε Γιάννη, μήπως να πούμε ο συνάδελφος δεν βάρεσε το χέρι στο τραπέζι, ας πούμε, πολύ. Πώς το εκτιμάσαι, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Τι μπορεί να φταίγει, δηλαδή.
Μίτσο, αυτό με το χέρι
γιατί στο τραπέζι.
Γιατί
το σίγουρα
Μίτσο, το. Ναι. Αυτό με το χέρι στο τραπέζι θέλει προσοχή.
Ναι.
Εγώ θυμάμαι ένα βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου ναι. που επειδή χτύπησε το χέρι του, το δάχτυλό του δυνατά στο έδρανο, το έσπασε.
Έλα, ρε. Ναι. Τέτοια θυσία
έχει. Γι' αυτό σου λέω να προσέχεις τις εκφράσεις αυτές, γιατί μπορεί να οδηγήσει κάποιον άνθρωπο σε τραυματισμό.
Έχεις απολύτω δίκιο.
Και θέλω, επειδή τώρα το θυμήθηκα, τώρα που συζητάμε πούμε, για τους κακομοίριδες αυτούς εκεί πέρα, τους εργοδότες, θέλω να πω ένα, έτσι, πριν από κανένα δύο χρόνια έχει συμβεί αυτό, όχι και παραπάνω, νομίζω ήταν αρχές κρίσης εκεί. Έχει έρθει ένας τύπος εκεί στη δουλειά που δουλεύω, έχει βάλει ακριβώς μπροστά στην πόρτα, έτσι μεγάλης ηλικίας, ακριβώς μπροστά στην πόρτα μια Jaguar. Είχε μια εταιρεία αυτό, είχε δύο εταιρείες, μια στα Ινόφυτα και μια κάπου πάνω στις Σέρες, δεν ξέρω πού. Και ένας έτσι κυριλέ άνθρωπος εκεί πέρα και συζητάγαμε. Με συζήταγε εκεί με το δικό μου εκεί πέρα στη δουλειά και συζητάγαμε. Και κάτι έλεγε εκεί για εργάτες και τα λοιπά. Και λέω, του λέω εγώ, εντάξει δεν είναι και ακριβώς έτσι. Και μου λέει, με χτυπάει στο πλάι και μου λέει, αγόρι μου, πλέον δεν υπάρχουν εργάτες και εργοδότες. Υπάρχουν θέσεις. Εγώ τυχαίνει να έχω αυτή τη θέση, ο άλλος έχει αυτή τη θέση. Και δεν ήθελα να το πω εκείνη την ώρα, αλλά λέω εκείνη την ώρα η δικιά σου η θέση δικαιολογεί Jaguar και η θέση του εργάτη δικαιολογεί να μην έχει γάλα να πάει στο παιδί του. Απλά είναι θέσεις. Έλα χέρε, παιδί μου.
Μου θυμίζει μια κουβέντα.
Φοβερά θεωρήματα και έτσι.
Μου θυμίζει μια κουβέντα που έκανα χτες με μια τύψη, ας πούμε. Πιάσαμε λίγο κουβέντα, ας πούμε, που δουλεύεις ρε φίλε, τι λέω στο φάρμακο. Είναι και λίγο οι εποχές τέτοιες που σηκώνουν λίγο παραπάνω τις πολιτικές συζητήσεις. Λοιπόν, και είχε μάθει η δικιά σου ρε εσύ να πούμε, δεν ξέρω σε τι πανεπιστήμια πηγαίνουν, τι τους μαθαίνουν εκεί. Απίστευτα πράγματα. Που τελικά ρε παιδάκι μου προσπαθούσα να της πω ότι κοίταξε να δεις, ας πούμε, και οι γνώσεις να πούμε που προέρχονται μέσα από τις σχολές, από τα πανεπιστήματα, δεν είναι ουδέτερες. Και έχουν ρε παιδάκι μου, το θέλεις ή δεν το θέλεις, έχουν ένα πρόσημο. Λοιπόν, και αναπαρήγαγε να πούμε, αναμάσα για αυτό το ιδεολόγημα, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει, ας πούμε, των σφαιρών κοινωνικής επιρροής, ας πούμε. Ότι ρε παιδί μου, ο Γιάννης ή ο Γιώργος είναι άλλος Γιώργος όταν δουλεύει εργάτης στους 40. Εντάξει, και εκεί πρέπει να τον βλέπουμε έτσι. Είναι άλλος Γιώργος όταν έρχεται και βλέπει τη γυναίκα του σπίτι. Είναι άλλος Γιώργος όταν με τη γυναίκα του πάει και πίνει ένα μπάρα, σε ένα μπάρα, ένα ποτό, ας πούμε, σε ένα εστιατόριο τρώει. Και από τις διαφορετικές θέσεις στις οποίες υπάρχει, ας πούμε, προκύπτουν και διαφορετικά συμφέροντα, ας πούμε.
Έτσι, έτσι.
Φοβερό, ε. Που σημαίνει, ρε παιδί μου, ότι στο εστιατόριο που θα πάει, ας πούμε, εάν βρει το αφεντικό του, ας πούμε, να τρώει στο διπλανό τραπέζι, αυτόματα γίνονται πολίτες και δύο και έχουν τα ίδια δικαιώματα, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο υγιή φαγητό, ας πούμε, που θα του προσφέρει, ας πούμε, το εστιατόριο, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Από τα απίστευτα ιδεολογήματα, ας πούμε, που κυκλοφορούν.
Από τη στιγμή που βλέπουν τον ίδιο ήλιο, είναι σε ίδιες θέσεις. Λογικό.
Και άντε εσύ να τους πεις να πούμε ότι, ξέρεις, εμείς τη μόνη ομαδοποίηση που καταλαβαίνουμε είναι ανάλογα με τη θέση μας, ας πούμε, στην παραγωγική διαδικασία. Εργάτης αφεντικό.
Εντάξει, είναι δουλειά θέλει, αλλά είναι το μόνο που μπορεί να κάνει. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Κάποια στιγμή πρέπει να το αντιληφθούν.
Ρε Γιώργο, όμως, ας πούμε, τώρα να σε ρωτήσουμε κάτι. Την κατάστασή μας την αποτύπωσες λίγο, μας πήρε για από κάτω, ας πούμε, πρώτη εκπομπή του χρόνου. Όμως κάτι αισιόδοξο που να διακρίνεις, ας πούμε, ότι κάτι κινείται. Ότι κάπως, ας πούμε, κάτι.
Εντάξει, υπάρχουν και αισιόδοξα μηνύματα που έρχονται από κάποιους συναδέλφους. Η Φαμάρ, παραδείγματος χάρη, μετά από τόσο καιρό που μας είχαν αφήσει απ' έξω από την εταιρεία Famal, από τους εργάτες δηλαδή, το σωματείο που φτιάξανε εκεί μέσα, με το λέγε κάποιες στιγμές έφτασε το σημείο που μας καλέσανε ξανά να συζητήσουμε, να βοηθήσετε παιδιά και εσείς εδώ σαν συνδικάτο, σαν ομοσπονδία φαρμάκου.
Εννοείς το επιχειρησιακό σωματείο της Famal.
Το επιχειρησιακό σωματείο που έχει μέσα η Famal.
Το οποίο το κρίνουμε, ας πούμε, ότι λειτουργεί σε θετική κατεύθυνση, ας πούμε, το λέμε.
Ναι, λειτουργεί σε θετική κατεύθυνση. Εντάξει, έχουν και αυτοί πολλές αδυναμίες, θα πρέπει να τις δουλέψουν και οι συνάδελφοι. Αλλά εντάξει, πας αρχή που λένε και δύσκολη.
Πάντως έστω ρε παιδάκι μου, κάτι βλέπεις να κουνιέται.
Ναι, υπάρχει, εντάξει, δεν λέει κανείς ότι δεν κουνιέται κάτι, αλλά το ζήτημα είναι ότι θέλει ακόμα δουλειά και να αλλάξουν οι συνθήκες και οι συσχετισμοί, γιατί αν δεν αλλάξουν οι συσχετισμοί, δεν θα αλλάξουν και τα κεφάλια.
Σοφέ γέροντα κατάτσι, να πούμε με αυτή την ευχή να κλείσουμε την εκπομπή.
Με αυτή την ευχή να κλείσουμε την εκπομπή.
Δηλαδή μετά τη μεγάλη τιμή που μας έκανε η Βιωτή, ας πούμε, να κατηφορεί στη Μητροπόλεως, να κλείσουμε κάπως έτσι, Γιάννη.
Νομίζω είναι ο ιδανικός τρόπος.
Είναι ο ιδανικός τρόπος και εμείς να ανανεώσουμε, ρε Γιάννη, το ραντεβού για την άλλη εβδομάδα.
Θα δούμε, ρε Σελήνη.
Θα δούμε. Να κάνουμε, ρε, μια προεκλογική εκπομπή, θέλω.
Να την κάνουμε
μια προεκλογική εκπομπή.
Θα το δούμε το θέμα.
Να κλείσουμε λοιπόν εδώ, να ευχηθούμε στον κόσμο πάλι καλή χρονιά. Και εμείς παγωμένοι ήμασταν, είχαμε να κάνουμε κουμπί κανένα δύο εβδομάδες, ας πούμε, να ξαναζηταθούμε τώρα πάλι να πάρουμε τα ίσα μας. Να ευχαριστήσουμε τον συνάδελφο τον Ηλία τον Ιχολύπτη, που παρά το κρύο, το ψύχος και τα λοιπά, ας πούμε, εδώ μας ρύθμιζε το
πάνω, εδώ,
έτσι ακριβώς τον ήχο.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε, Ηλία μου. Παιδιά, συνάδελφοι, καλή χρονιά, τα λέμε την άλλη εβδομάδα.
Καλή χρονιά.
Γεια χαρά.
Friday left me fumbling with the blues, and it's hard to win when you always lose, because the night spot spend your spirit beat your head against a wall, two dead ends and you still got to choose. You know the bartenders, they all know my name, and they catch me when I'm pulling up lame, and I'm a pool shark.
be living clean instead. You know the ladies I've been seeing off and on. Well, it's been too long and they're gone. You can't be loving someone who is savage and cruel. Take your love and then leave on out of town.
Much cleaner after it rains.